VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Senang sekali saya Ella Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 7 Mei 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan yang sedang berjalan ini? Tidak terasa ya, satu minggu sudah berlalu dan kita sudah berada di akhir pekan lagi. Bagaimana suasana Lebaran Anda kemarin? Bagi Anda yang sempat mudik dan ketemu dengan keluarga besar, senang sekali ya. Walau untuk mudik pun perlu perjuangan besar menembus macetnya jalanan. Tapi terbayar dong dengan menikmati berbagai hidangan Lebaran, ketupat, rendang, dan lainnya. Seperti biasa, VOA Weekend akan menghadirkan berbagai liputan menarik yang dapat Anda simak sambil melewati akhir pekan. Kali ini kita akan mengajak Anda ke Belgia untuk menikmati hutan yang untuk sementara ini berubah menjadi ungu. Bukan dicat ungu, tapi karena jutaan bunga-bunga lonceng berwarna biru sedang bermekaran dan menjadi lautan bunga. Berikut laporan selengkapnya. Lautan bluebell atau bunga lonceng biru menyelimuti permukaan tanah hutan di dekat Halle, Belgia. Tahun ini, semua orang dapat berjalan-jalan di lingkungan hutan yang damai setelah 2 tahun pembatasan pandemi.
Does take your mind off the seriousness going on around in Ukraine and everything because you get absorbed into nature.
Dengan berita tentang perang di Ukraina yang terus-menerus dan membuat depresi, berjalan-jalan di hutan ini merupakan momen yang tenang dan senyap. Itulah yang dirasakan Hogni Jersvik, seorang turis dari Norwegia. Puluhan ribu orang sudah berkunjung untuk mengagumi festival bunga lonceng biru yang berwarna cerah di Hallerbos, hutan seluas hampir 6 km persegi. Thomas Fanta, seorang turis dari Ceko, mengungkapkan,
you know, going into a forest like this where you can just enjoy the calm, peace, energy. I think it helps. It's nice.
Memasuki hutan seperti ini di mana Anda dapat menikmati ketenangan, kedamaian dan energi sangat menyenangkan.
Hanya dalam beberapa minggu setelah mekar, lebih dari 100 ribu pengunjung dapat melihat bunga lonceng biru. Lucy Jekova, seorang turis asal Ceko, mengatakan,
so far it's very mesmerizing just to see. It's like very unique, something unlike we've ever seen so far. So very nice. Yeah, we've traveled the world, the US, Europe, but haven't seen anything like this, so it's really nice.
Sejauh ini adalah hal yang menakjubkan untuk dilihat. Sangat unik, tidak seperti yang kami lihat sebelumnya. Ini sangat indah. Kami telah berkeliling dunia seperti Amerika, Eropa, namun kami belum pernah melihat hal seperti ini. Jadi, ini benar-benar sangat indah. Ada kenaikan besar jumlah pengunjung dari 2 tahun lalu sejak Mark Snoek, wali kota Halle, harus membatasi jumlah pengunjung di kawasan tersebut untuk menerapkan pembatasan pandemi. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Kalau bicara soal sepak bola, kebanyakan pemain, pelatih, dan penggemarnya pasti laki-laki. Tapi kali ini dan gak jauh-jauh pula dari Medan, Sumatera Utara, seorang perempuan diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti konvensi pelatih sepak bola. Itu berkat kepeduliannya terhadap anak perempuan di daerahnya di Medan. Siapakah dia? Yuk simak kisahnya yang inspiratif bersama tim VOA.
Sepak bola untuk kesetaraan. Itulah salah satu tujuan yang ingin dicapai Caroline Kurnia Emanuel, pendiri dan pelatih Sea Moves Academy. Sea kepanjangan dari Sports for Humanity and Equality. Sekolah pelatihan sepak bola untuk anak-anak perempuan di Sumatera Utara. Didirikan sejak tahun 2019, anggotanya kini berjumlah sekitar 70 anak perempuan yang berasal dari Medan, Deli Serdang, dan Binjai. Caroline mengatakan akademi ini lebih dari sekedar sekolah sepak bola.
Saya ingin anak-anak perempuan merasa kalau dirinya berharga, kalau mereka juga diterima dalam suatu lingkungan komunitas yang positif, dan mereka bisa belajar banyak nilai-nilai kehidupan.
Berbagai tantangan dihadapi Caroline, mulai dari pendanaan, pencarian lapangan dan fasilitas yang memadai, penerimaan dari masyarakat sekitar, hingga intimidasi yang sempat diterimanya di awal pendirian Sea Moves Academy.
Anak kami ada yang disiram dari air kubangan sama beberapa orang itu di sekitar situ. Udah gitu ada juga ketika kami latihan di bola, mereka disuting ke dalam lapangan keras-keras gitu, sampai anak-anak kami yang kecil tuh ada yang kena gitu, sampai nangis gitu.
Namun berkat kegigihannya, bukan hanya kegiatannya ini mulai diterima dan didukung oleh masyarakat sekitar, tapi juga oleh beberapa pelatih sepak bola di Amerika. Seperti Sean Smithson, pelatih klub sepak bola di Ellicott City, negara bagian Maryland, yang ikut mensponsori kedatangan Caroline di Amerika.
So the soccer world is small, and what Caroline is doing to help women and
Jadi dunia sepak bola itu kecil, dan apa yang dilakukan Caroline untuk membantu perempuan dan anak perempuan bermain adalah sesuatu yang dekat dengan hati saya dan istri saya. Kami sedang memperluas permainan ke orang-orang yang mungkin tidak dapat memainkannya, sampai kemudian mereka mendapatkan kesempatan pertama. Jadi kami mengetahui apa yang sedang dilakukan Caroline dan melakukan panggilan Zoom dengannya, membantu caranya melatih, membantunya memikirkan bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana mendapatkan sumber daya yang tepat untuk dapat melatih dengan baik, dan itulah bagian dari hubungan kami, kata Sean. Pada bulan Februari 2022, Caroline diundang mengikuti acara United Soccer Coaches Convention di Kansas City, negara bagian Texas. Selain itu, ia juga diundang untuk berbagi pengalamannya di beberapa sekolah dan kampus di Amerika. Bagi para anggota Sea Moves Academy, yang dilakukan Caroline memang bukan hanya melatih sepak bola. Seperti yang dikatakan Petri, Alvira Damayanti, Nining, dan Kindara, murid dari Sea Moves Academy.
Sebelum ke Sea Moves, saya tidak punya tujuan hidup. Saya hanya berjalan sesuai yang saya pikirkan itu baik. Tetapi setelah saya kenal Sea Moves, saya jadi punya tujuan hidup. Saya rasa hidup saya lebih berarti daripada yang sebelumnya.
Lebih kenal komunikasi kepada yang lain. Saya tahu sekali arti berharga itu apa.
Sekarang saya bisa percaya diri.
Beberapa anggota Sea Moves Academy kini ada yang sudah mengantongi lisensi kepelatihan futsal level nasional di Indonesia. Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dunia Non-Fungible Tokens, atau lebih dikenal dengan singkatannya NFT, menjadi terkenal berkat dukungan perusahaan dan selebritis yang membuat produk digital tersebut. Namun, teknologi ini juga ada resikonya loh. Seperti apa resikonya? Selengkapnya simak bersama tim VOA.
Dunia Non-Fungible Tokens, atau lebih dikenal dengan singkatannya NFT, menjadi terkenal berkat dukungan perusahaan dan selebriti yang membuat produk digital tersebut. Namun, teknologi ini hadir dengan resiko. Apa kesamaan antara legenda bola basket, sosialita, dan waralaba makanan cepat saji? Mereka semua pendukung Non-Fungible Tokens, atau NFT, aset digital unik yang keasliannya disertifikasi oleh jaringan yang terdesentralisasi dan dikenal sebagai blockchain. Chad Huggins adalah pemimpin pemasaran di Polygon Studios, perusahaan yang membantu meluncurkan NFT.
We're definitely in a very crazy bull market right now. The space is exploding.
Pemasarannya sangat luar biasa, meledak.
NFT menarik nama-nama besar dalam dunia olahraga, hiburan, musik, dan fashion. Tetapi apakah semua itu hanya taktik pemasaran? Proyek-proyek NFT melibatkan dirilisnya seni digital edisi terbatas atau barang-barang virtual. Bagi perusahaan seperti klinik, NFT adalah cara untuk mempertahankan pelanggan, menarik pelanggan baru. Tahun lalu, Topps yang sejak lama menerbitkan kartu baseball menggunakan blockchain Wax untuk merilis lebih dari 70.000 paket kartu mereka berupa NFT. William Quigley dari Wax Blockchain mengatakan,
"We thought it would take about 30 days to sell them, and they sold out in about 24 hours."
Kami pikir membutuhkan waktu sekitar 30 hari untuk menjualnya. Dan ternyata, kartu-kartu itu terjual habis dalam waktu sekitar 24 jam.
Ada yang mengatakan bahwa lonjakan popularitas NFT dikarenakan teknologi itu mudah digunakan setiap orang. Di Metaplex Studio, sebuah pasar online, seniman dapat menyiapkan etalase gratis untuk menjual NFT mereka. Jonathan Choi dari Metaplex Studios menjelaskan.
There is a learning curve, yes, but even compared to a month ago, there are now companies that are looking to improve the user experience, improve the knowledge that is required to onboard.
Memang ada kurva pembelajaran, tetapi dibandingkan dengan sebulan yang lalu, sekarang ada perusahaan yang ingin meningkatkan pengalaman pengguna.
Namun menyambut baik lebih banyak pembuat NFT juga bisa menarik penjahat. OpenSea, juga pasar online, baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 80% NFT yang terdapat pada situsnya adalah karya plagiat, palsu atau spam. Elena Garidis adalah Chief Financial dari Divide Trends. Ia mengatakan,
"It's important to do your research, but what does that entail for a normal user who has a daytime job, friends and hobbies?"
Penting bagi kalian untuk melakukan penelitian, tapi apa artinya bagi pengguna normal yang siang harus bekerja, mempunyai teman dan hobi?
Situs analisis dan penelitian seperti Divide Trends membantu konsumen menavigasi dunia NFT. Mungkin kebutuhan yang lebih besar ke depannya. Sementara kemitraan selebriti meninggalkan banyak kesan yang cemerlang di mata mereka. Dari Washington DC, VOA.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dari Washington DC. Dari dunia pendidikan, mandat masker kembali diberlakukan di beberapa kampus di Amerika. Mengapa demikian? Minggu-minggu terakhir tahun ajaran di perguruan tinggi kembali terganggu oleh COVID-19 ketika sejumlah universitas mengembalikan mandat masker, beralih ke kelas online dan mengurangi pertemuan besar sebagai tanggapan atas peningkatan infeksi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Perguruan tinggi di Washington DC, New York, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, dan Texas telah menerapkan kembali berbagai tindakan pencegahan virus, sementara Howard University beralih ke pembelajaran jarak jauh di tengah lonjakan kasus di ibu kota negara itu. Summer Bain adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Columbia University di New York.
I think the mask mandate should stay just because, you know, I think we're still in the pandemic, and then every time mask mandates end, COVID just tends to spike.
Summer Bain mengatakan, menurutnya mandat masker harus tetap diberlakukan karena kita masih dalam pandemi. Setiap kali mandat masker berakhir, COVID hanya cenderung melonjak, jadi ia tetap memakainya. Ia mengerti mengapa orang lain menganggap tidak seharusnya demikian, tetapi juga menganggap kesehatan masyarakat sangat penting dan kita tidak bisa melakukan pendekatan perseorangan yang sangat baik bagi kesehatan masyarakat karena begitulah penyakit menyebar. Ini adalah tahun akademik ketiga berturut-turut yang telah dibatalkan oleh COVID-19, yang berarti mahasiswa tahun ketiga belum juga mengalami tahun kuliah yang normal. Mandat masker sebelumnya secara luas dicabut setelah liburan musim semi karena jumlah kasus turun setelah melonjak pada musim dingin akibat varian Omicron. Tetapi beberapa kota timur laut Amerika telah mengalami peningkatan kasus dan rawat inap dalam beberapa minggu terakhir karena subvarian BA2 Omicron terus menyebar dengan cepat ke seluruh Amerika. Di Washington, tingkat infeksi COVID meningkat lebih dari 2 kali lipat pada bulan April. Selain American University, Georgetown, dan George Washington University juga memberlakukan kembali mandat masker untuk di dalam ruangan. Universitas Columbia di New York City mengambil pendekatan serupa. Banyak perguruan tinggi seperti Columbia mencatat bahwa program pemantauan tes mereka mendapati lebih banyak kasus. Gabriel Pereira, mahasiswa baru jurusan Bahasa Inggris di Columbia University mengatakan,
To the point where we're kind of tired of masks and we might as well just move on with it. So that's pretty much all I have to think about it. I mean, we probably have like around a 99% vaccination rate.
Kita sampai pada titik di mana kita bosan mengenakan masker. Kita mungkin sudah memiliki tingkat vaksinasi 99%. Jadi pada titik ini, saya kira kita hanya perlu melangkah ke depan dan memperlakukannya sebagai endemik daripada kembali ke apa yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir.
Meskipun banyak mahasiswa menghendaki penggunaan masker, banyak juga mahasiswa menggerutu, seperti Niraj Sudhakar, seorang mahasiswa pascasarjana di Columbia University yang mempelajari teknik keuangan.
I just think it's a little bit irresponsible of Columbia when like sickness is so rampant right now. So many people I know are getting sick.
Saya kira Columbia University sedikit tidak bertanggung jawab saat penyakit begitu merajalela sekarang. Banyak yang saya kenal jatuh sakit, hanya memberlakukan mandat di ruang kelas bagi saya seperti kemunduran.
Madioni melaporkan untuk VOA.
Laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siaran VOA Weekend hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.